see raamatutund.
Tere kallis pereraadio kuulaja, tere tulemast jälle Logosesse. Alustame Logose raamatutunniga ja me oleme siin pereraadio stuudios täna Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Meiega kaasas on kaks raamatut ja need mõlemad raamatud räägivad Jeesusest. Üks raamat on hästi huvitav. Tema algne pealkiri või tööpealkiri, nagu me ütleme, on autoril inglise keelest tõlgitult Jeesus, keda ma ei tundnud. Aga me täpselt veel ei tea, kuidas tal raamatu pealkiri tuleb, kas avameelselt Jeesusest või tundmatu Jeesus või mis iganes. Aga oma eessõnas kirjutab Philip Jansi, see on selle raamatu autor, et oletageme, et kuuleme paljusid rääkimast kellestki tundmatust. Mõni väidab, et ta on liiga pikk. Teine, et liiga lühike. Mõnele ei meeldi, et ta on liiga paks. Teisele, et liiga kõhn. Ühed peavad teda tumedaks, teised heledaks. Üks võimalike seletusi on, et ta on tõepoolest imelik. Aga on teinegi võimalus. Jutt võib olla täiesti tavalisest inimesest. Lühidalt. Niisugune ebaharilik hinnang on ehk tegelikult harilik, vähemalt normaalne, keskmine. Kui Philip Jansi hakkas seda raamatut kirjutama, siis ta läks raamatukogudesse ja uuris hästi palju kirjandust. Ja mida rohkem ta uuris, seda segasemaks tema pilt läks. sest ta ise on pärit niisugusest kristlikust, korralikust kodust ja oma raamatu alguses ta toob kohe lugeja ette Jeesuse niisugusest kuldjuustega, ilusast piimvalge näoga mehest, kes hoiab käest tallekest. Ja pisikesele Jäntsile Filippile meeldis väga ennast kujutleda sinna Jeesuse kätele. Aga Jeesusest mõtiskledes tuli talle meelde üks Karl Barthi analoog ja ma loen. Mees seisab akna taga ja vaatab välja. On näha, et tänaval olevad inimesed varjavad kätega silmi ja vaatavad üles taeva poole. Kõrget ehitiste tõttu ei saa toas olev mees aru, millele nad osutavad. Meil, kes elame 2000 aastat pärast Jeesust, on akna taga seisva mehega üsna sarnane vaatepunkt. Me kuuleme hüüdeid, me uurime viipeid ja sõnu evangeeliumides ja paljudes nende kohta kirjutatud raamatutes. Kuidas me aga kaela ei sirutaks, ei näeme inimihus olevat Jeesust. Sel põhjusel ei näe mõni Jeesuse otsija teinekord kaugemale oma ninast. Näiteks nimetatakse Lakota hõimus Jeesust Jumala härgvasikaks. Kuuba valitsus levitab pilti Jeesusest karabiinõlal. Prantsusmaa ususõdade ajal tegutsevad inglased karjusid. Paavst on prantslane, Jeesus Kristus on inglane. Tänapäeva teoloogid muudavad pildi veelgi hägusemaks. Vaimulike seminaride raamaturiiulitel olevaid akadeemilisi raamatuid sirvides võib kohata Jeesust kui poliitilist revolutsionääri, Jeesust kui maagi, kes abiellus Maarja Magdalenaga, Jeesust kui Galilea karismaatikut, rabi, küünilist juudi talupoega, variseri, variseride vastast esseeni, eshatoloogilist prohvetit, noort hippit Augustuse maailma edukate noorukete seas. Hallutsinogeene sisaldavaid seeni sööva kultuse juhti. Kõike seda kirjutavad tõsised uurijad ilmutamata kohmetuse märkigi. Mõni sportlane on esitanud Jeesust loomingulisi portreid, mis teoloogidel on kahe silma vahele jäänud. Norm Evans, Miami Dolphinsi endine rundemängija, kirjutab raamatus Jumala meeskond. Kinnitan, et Jeesus olnuks kõige kõvem sell, kes iial seda mängu on mänginud. Kui ta elaks praegu, oleks ta minu arvates ligi 190 sentimeetrit pikk, 120 kilo raskune kaitsemängija, kes ainult suurepäraseid mänge mängib ja keda minu taolistel ründemängijatel raske on neutraliseerida. Kuidas vastata niisugust segadust silmas pidades küsimusele, kes oli Jeesus? Enne käesoleva raamatu alustamist veetsin mitu kuud kolme seminari raamatukogus. Katoliiklikus, liberaalses protestantlikus ja konservatiivses evangelikaalses ning lugesin Jeesusest. Olin vapustatud, kui astusin esimesel päeval riiulite vahele ja nägin mitte lihtsalt riiulitäisi, vaid terveid seina täisi raamatuid Jeesusest. Üks Chicago ülikooli teoloog ütleb, et 20 aasta jooksul on kirjutatud Jeesusest rohkem kui kõigi 19. sajandi vältel. Raamatukogudesse koondatud uurimused hakkasid avaldama mulle tuimestavat mõju. Lugesin kümneid ja kümneid aruandeid Jeesuse nime, etümoloogiast, arutlusi keeltest, mida ta võis kõnelda, vaidlusi sellest, kui kaua elas ta Natsaretis, Kapernaumas või Betlemas. Kõik elutruud pildid taandusid kusagile hägusesse, ebamäärasesse kaugusesse. Oletasin, et Jeesus isegi oleks sellest kirjelduste hulgast kohkunud. Samal ajal tajusin ikka ja jälle, et evangeeliumide juurde tagasi pöördudes udu hajus. Philips kirjutas pärast evangeeliumide tõlkimist ja parafraseerimist. Olen lugenud nii kreeka kui ka ladina keeles kümneid ja kümneid müüte. Ei leia aga pisimatki märki müütidest evangeeliumidest. Keegi ei suudaks panna kirja nii siirad ja avameelseid ülestähendusi, kui nende taga ei peituks tegelikult aset leidnud sündmus. Nii mõnigi religioosne raamat lõhnab propaganda järele, mitte aga evangeeliumid. Markus pani kirja võib-olla kõige tähtsama sündmuse ajaloos. Sündmuse, mida teoloogid püüavad tõlgitseda sõnadega lepitus, lunastus, ohver. Aga ta kasutas vaid üht lühikest lauset. Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge.
Tere, Peeter Tamm!
Tere!
Ma helistan sulle täna Pereraadio stuudiost ja mind huvitab üks küsimus. Ütle mulle, kes on Jeesus?
Ma saan aru, et sa mõtled, kes ta on minu jaoks.
Jaa, ikka konkreetselt sinu jaoks. Ma ei arva, et sa nüüd terve Eesti rahva nimel oskad seda öelda, sellepärast, et eks meil igal ühel on kindlasti mingisugune oma aru saam.
Jaa. No, ma pean ütlema küll, et eks see selline pilt, Jumala pilt ja tunnetus on midagi sellist, mis kujuneb ja muutub ja kui see küsimus on nii püsitatud, siis ma saan rääkida ka sellest, mis nagu praegu on, aga ma ei oska öelda, mis on homme. Et teatud määral, ma saan aru, et see nagu siin huvitabki.
Ja mind huvitabki see ja mind huvitab see just sellepärast, et me räägime ühest raamatust, kus on ka see Jeesus ja Jumala pilt autori jaoks väga palju muutunud aja jooksul.
No ma ütleks siis nii, et minu jaoks on ta isik, kes usub minusse ja minu võimetesse olla talle kasulik, olla Jumalale kasulik ja midagi ette võtta, midagi saavutada. Ta ei väsi minuga tegelemast ja ta ei väsi mind armastamast. Aga samas, see on teatud mõttes nagu selline sõbrasuhe, aga see ei ole mitte päris nagu selline semulikus. Üks kristlik autor räägib kahest tulevikust, ettenähtavast ja võimatust või absoluutsest tulevikust, milleks ei saa keegi valmis olla. Ja ma ütleks ka, et Jeesus minu jaoks toob sellise absoluutse tuleviku nagu lähedale, et sa elad ja sa nagu mingis mõttes kas siis arvestad sellega või mõtled sellele rohkem, aga teisipidi jälle, kui see absoluutne tulevik sind haarab, siis Jeesus on see, kes aitab sul seda vastu võtta. Täna hommikul mulle helistati ja teatati, et üks inimene, pereema, on vähja haigena surnud. Ja see oli nüüd just selline olukord, kus ta oli ka üks inimene, keda ma tahtsin kutsuda nädala lõpul toimuvatele teenistustele ja kellega ma oleks saanud kontakti võtta ka varem, aga ma ei ole seda teinud. Ja see on nagu mingis mõttes kokkupuude sellise absoluutse tulevikuga, milleks me lõpuni ei saa valmis olla. Ja siin ma tunnen, et on äärmiselt tähtis teada seda, mida Jeesus ütleb, mida tema selles olukorras mulle ütleb. Võib-olla selliselt ma praegu oskaks kirjeldada.
Aitäh sulle! Ja ilusaid hetki koos Jeesusega.
Aitäh. Kõik head.
Take the name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Precious name, oh how sweet. Hope of earth, joy of the heaven, precious name,
precious name.
Oh how sweet,
oh how sweet.
Hope of earth and joy of the heaven. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. if temptations round you gather. Breathe that holy name in prayer. Precious name,
ooh, precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, Father, and the joy of heaven. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, Father, of heaven.
Me teada midagi Jeesusest, siis me hirmsasti uurime kõik võimalike materjale ja tihti peale me unustame selle ära, et Jeesus on iga ühe meie jaoks midagi väga isiklikku ja väga erilist. Ma loen Jänsist veel ühe lõigu. Kui küsiti Jeesuselt endalt, ei pakkunud ta enda kohta mingeid kindlaid andmeid. Ta andis küll vahete vahel vihjeid, kuid tõenditest kõneldes hoiatas. Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Evangeeliumide ülestähendusi lugedes on üsna raske leida kedagi, kes ühes või teises asjas Jeesuse peale poleks pahandanud. On tähelepanu väärne, et enamasti jätavad evangeeliumid asja lugeja otsustada. Evangeeliumid sarnanevad pigem lahtiste otstega detektiivlugude kui rangete dokumentaalürikutega. Kui palju värsket energiat võib leida evangeeliumidest? Tekib mõte, et kõik moonutatud teooriad Jeesusest, mida on spontaanselt toodetud tema surmapäevast alates, vaid kinnitavad, missugusele riskile läks Jumal sellele lahkamislauale heites. Näib aga, et ta riski otsiski. Uurige mind, pange mind proovile. Otsustage ise. Ingmar, miks me oleme nii uudishimulikud? Et me tahame Jeesusest ikkagi kõike teada. Seda ka, mida meile tegelikult öeldud ei ole.
Ja see ongi nüüd küsimus, et miks ikka veel rääkida Jeesusest ja miks kirjutada veel uusi raamatuid Jeesuse kohta, kui on juba terved virnad ja mäed teda uuritud. Eesti keeles õnneks ei ole liiga palju raamatuid Jeesuse kohta ja kui nüüd me räägime just uuest teosest doktor Jansi kirjutatud Jeesusest, siis jääb mulle ka mulje, et siin on nüüd midagi väga avameelset ja väga ausalt. Ma tean, Tiina, sina oled ka üks nendes, kes on Jansit ise kuulanud konverentsidel ja sind on ka see kõik sütitanud. Ma mäletan neid kommentaare pärast Jansiga kohtumist. Ja mees, kes tahab läheneda Jeesusele, noh, jällegi nii ausalt, kui see on võimalik. Aga miks Jeesus? Üks põhjus on selles, et meie tänapäeva maailm on suures osas pettunud, mitmetes kristlikes asjades pettunud. Noh, on pettunud näiteks kristlikus kirikus, kuna kirik tundub, et kirik tegeleb küll õpetustega Jeesusest ja õpetab Jeesust, aga see usaldus kiriku vastu ei ole eriti kõrge. Samal ajal öeldakse, et Jeesust me võiksime ju, temaga võiksime veel proovida, teda võiksime küsitleda, et kes ta on, mis ta on, kuidas tema sobib meie kaasaega. Et miks rääkida Jeesusest, rääkida ju tegelikult kaasajast läbi Jeesuse või Jeesus läbi kaasa, sellel oleks asja mõte. Eks lõpuks on ju ka kirikutega niimoodi või siis kogu teoloogide armeega nõnda, et eks alles Jeesuse isik ise annab asjale väärtuse kvaliteeti. Nii palju kui on Kristus isikus sisu, nii palju on tegelikult ka Kristuse järgijates, kristlastes ja kirikust siis kõige lõpuks mingisugust tähendust. Nii et Jeesus Kristus on garantii, ütleme siis otse. Garantii kirikule, dogmaatikale, usule, paljule, mis garantii paljudele asjadele, mis siin ilmas üldse toimuvad ja mida me peame väärtuseks ja kõige lõpuks veel sellele, nagu apostel Paulus ütleb Jeesuse kohta, et sündmused, mis toimusid Jeesusega, on meie enda tuleviku või nagu ütleb Peeter Tamm selle absoluutse tuleviku garantii. Sest et küsimus on selles, kas Jumal, looja Jumal, Jeesuses Kristuses andestab meile meie puudujäägid, meie patu või ei andesta. Kas Jeesuse surm oli piisav selleks, et me võiksime edasi eksisteerida, ütelda eksisteerimise mõtet või ei ole? Tõepoolest, siin ongi kogu meie eksistentsi väga oluline küsimus. Ja eks sellepärast siis ikka jälle Jeesuse kohta küsitakse. On nüüd niisugune asi, kas 21. sajandil oleks veel midagi uut Jeesusest tundma õppida? Kas on veel mingisugune nüants või nurgakene jäetud avastamata või äkki me peaksime hoopis teissugusest Jeesust rääkima hakkama? Jah, meie uus sajand on tulemas peale tõenäoliselt hoopis jah, uut avastustega, isegi eksegeetikas, ka piibli teaduses. See on see, mida nimetatakse teiseks naiivsuseks, second naivity. nii nagu inimeluski on see, et kuskil küpsema seas muutub ta jälle uuesti palju realistlikumaks, kui ta on olnud oma unistuste perioodil. Ja see 20. sajand, mis oli väga kriitiline piibli suhtes, väga eitav Jeesuse paljude asjade suhtes, mis Jeesusega seoses on piiblis räägitud. Nüüd tundub, et leitakse, et ikkagi on evangeeliumid ainsad ja kõige tõepärasemad, mis Jeesusest meile teated annavad. Evangeeliumid võib jälle uuesti võtta tõsiselt. Nii et see on väga, väga suur samm edasi kristlikus teoloogias. Aga üks teine moment siin minu meelest on veelgi olulisem, mis meid väga otseselt puudutab. Nimelt see, nagu me ütleme, et Jeesus on, ongi meie igaühe jaoks väga, väga isiklik. Meil tuleb muidugi isiklikult see vastus, et anda Jeesuse kohta. Ja me isegi räägime sellest, et ka meie aru saam on aastate jooksul võib-olla muutunud Jeesusest Kristusest, võib-olla mõnele saamata veelgi isiklikumaks, just nimelt selle sama tõelisuse ja absoluutse garantii osas. Ja, aga nüüd on niimoodi, et me ju ei suuda kõige rohkem või me ei tohikski julgeda rohkemat ütelda Jeesus kohta, kui just seda oma enda lugu, oma enda isikliku kogemust, sest see on õieti ju, mis maksab. Kui keegi isiklikult võib tunnistada, et tema usub Jeesuses Kristusesse, sellest on midagi tema elus juhtunud, muutunud, siis on Jeesus usutav. Eks ole, aeg on möödas, kus me imetleme kauneid teoloogilisi formuleeringud Jeesuse kohta. See on läbikäidud etapp. Praegu huvitaks maailma veel see, mida keegi on Jeesusest isiklikult kogenud. Ja kui nüüd me räägime sellest Jeesusest, kes on sinule ja temale ja kolmandale ja neljandale midagi tähendanud, siis see ongi midagi täiesti uut. See on see, mida tasub kuulata. Ja kui peaks juhtuma nõnda, et väga paljude inimeste tunnistused sellest samast Jeesusest Kristusest, kes elas Palestiinas, kes oli Jumala poeg, kes suri, üles tõusis ja võeti taevas. Kui need kogemused mingilgi viisil langevad kokku, et sellest tekib üks suur lugu, või nagu öeldakse metalugu, siis ongi see vastus, mida 21. sajand võib üldse saada Jeesuse Kristuse kohta, aga see on ka väga tõsiselt võetav vastus. Nii et eks me näe.
One of these days when I retire from this life, there'll be no heartache, there'll be no more strife. It's just across the river to a land so fair. It's a place that they call Hallelujah Square.
Hallelujah Square. All of my love was gonna wait for me there, and then I'll never have a burden to bear when I move to Hallelujah Square. Yeah, when I move to Hallelujah Square.
There'll be no sorrow, there'll be no pain. The weather never changes, it's always the same, and I'll never have a burden, I'll never have a care when I move to a place called Hallelujah Square.
Move to Hallelujah Square.
Raamatutund.
Philip Jansi on väga kaasaegne autor, väga nüüdisaegne autor. Ta elab, ta töötab meie juures ja ta kirjutab aina uusi raamatuid. Ta ise on oma raamatute kohta öelnud niimoodi, et ta igakord ei teagi, kuhu ta oma jutuga välja jõuab, et tema jaoks mingi uue teema avastamine on ka nagu džunglist tee läbi raiumine, et on mingi teema, mis teda erutab, ja ta päris täpselt ei teagi, kuhu ta välja jõuab. Ma tõepoolest olen teda ise oma ihusilmadega näinud ja teda ka 2 või 3 korda kuulnud. Ta on väga karismaatiline mees ja viimati, kui ma nägin teda Venemaal, siis oli niisugune fenomen, et isegi Siberist mingisugused tädikesed olid tulnud ta kuue hõlmasid katsuma. Teda on tõlgitud väga palju. Ja mul on hea meel, et tõepoolest see raamat, üks parimaid raamatud, mida ta on kirjutanud Jeesusest, jõuab ka Eesti lugejani. Aga nüüd me läheme hoopis teise aega ja pealt näha ka teistsuguse Jeesuse juurde. Meie ees on leheküljed ühest raamatust, mida Eestimaal on juba küll loetud, aga nüüd on ta kohandatud ja kohendatud natukene keeleliselt, raamat Toomas Kempiselt Kristuse jälgedes. Ma annangi jutujärja nüüd jälle üle Ingmarile. Ta on laotanud oma ette selle raamatu leheküljed lahti ja ta oskab kindlasti rääkida raadiokuulajale ka sellest Toomasest, kes selle raamatu kirjutanud on.
Toomas Kempisest. Toomas Madalmaade linnast Kempisest. Nii palju on temast teada. Tema oma raamatu Kristuse jälgedes sai valmis aastal 1441. Ja see peaks meile nüüd juba üsna palju kõnelema. 1441. Mida võib üks Toomas sellisel ajal kirjutada Jeesusest Kristusest ja tema järelkäimisest? Tõepoolest küsimus, miks pärast veel siis mitu sajandit hiljem Toomas Kempise raamatud ikka uuesti tõlgitakse, trükitakse, muide ju see raamat on statistika andmetel. Noh, ma ei tea, millist statistikat uskuda, aga üks statistik ütleb, see on piibli järgi enim levinud raamat maailmas, kujutage ette, millest me nüüd praegu räägime. Kõik teised raamatud on head, aga on jäänud sellele alla, mis on siis tema selle raamatu vägi ja jõud. Sellest on tehtud tuhandeid väljaandeid ja ka eesti keeles. Nüüd praegune uus väljaanne on ka juba päris mitmes, juba mitu sajandit on eesti keeles seda raamatut meile edastatud, aga müügid saavad läbi, kaovad ära, nälg on suur ja nii tuleb siis Toomas Kempist uuesti tuua välja. Ja miks? Ja kes on Toomas Kempis? Kas me oleme pannud tähele või aimanud, et nüüd ajalugu vaadates on teatud ajastud, ajajärgud, mis saavad just kui täis. See on umbes nii, nagu Jeesuse kohta öeldakse Galaatia kirjas, et kui aeg täis sai, siis läkitas Jumala oma poja. Mingi ajastu, mingi vaimsus saab täis, tähendab ammendab ennast ja siis enam edasi mitte kuidagi minna ei saa, siis peab toimuma muutused. Mulle tundub, et ka 21. sajand ei saa, tohiks enam niimoodi jätkuda, nagu oli 20. sajand. Midagi peab tulema teistmoodi. Me ei saa enam olla endised. 15. sajandil, siis kui tegutses Kempis ja kirjutati niisugune surematu teos Kristus jälgedes, selleks ajaks hakkas täis saama keskaeg muusiasse. Tuhande aastane keskaeg. Üks asi kestis 1000 aastat ja seda on ka ju mõned kirikuloolased nimetanudki 1000-aastaseks rahuriigiks. Kujutage ette, et me alles ootame 1000-aastaseks rahuriiki, aga 1000 aastat on juba täis saanud. See oli õnn isaeg. Ja vähemalt Euroopa rahvastele see oli kristluse aeg, kristliku usu aeg ja kristluse tohutu kiire levimise aeg. Ja vaadake, ometi oli tunne ja 15. sajandil, et midagi hakkab otsa saama. Ja see tunne oli niivõrd valdav, kui lugeda tolle ja kirjandust, kirjutisi ka aruandeid, poliitilisi märkmeid, siis selle aja otsa saamise paanika lausa valdas ühiskonna kihte ja see on mitte ühe-kahe päeva profeteering või sündmus, vaid see kestis juba põlvkonde rohkem. Katedraalid olid valmis, saanud suured katedraalid. Kirikuelu oli väga normatiivne, aga sealt hakkas vaimsus ära kaduma. Inimesed polnud rahul sellega, mis elu elati kloostrites, paavstid, piiskopid, kardinaalid, väliselt kõik on korras, sisemiselt kehv. Aeg hakkab otsa saama, just kui ajastu pudeneb käest ära, enam edasi kuidagi minna ei saa. Vanad ideaalid ei tundu enam ideaalid, mis edasi saab, keegi ei tea. Siis tulevad mitmesugused profetid, nii nagu meie ajal. Mõned hakkavad maailma lõppu ennustama, võimsalt teised sunnivad inimesi meelt parandama. Ja algas meeleparandusliikumine sellel ajal. Suured hulgad inimesi roomasid poris ja otsisid pühasid paiku, kus võiks oma meelt parandada. oli neid, kes mõtlesid, et kirikud tuleks ka sealt eestotsast parandada. Näiteks Jan Hus. Jan Hus, mis ta muud tahtis, ütles, et kuulge preested, et me peaksime hakkama piibli järgi elama. No mis tema sai? Põletati ära Konstantsis. Aga vähemalt oli neid, kes leidsid, et kirikut on vaja reformeerida, tuleb elata pühakirja järgi, ühiskonda tuleb parandada, meelt tuleb parandada. No kas meil ei tundu see väga kaasaegne jutt, mida me oleme siis nüüd viimastel aastakümmetel rääkinud ikka seda, et ärkamine algab meele parandusest. Aga nüüd Toomas Kempis. Tollel ajal oli ka veel niisugune liikumine, mida nimetati uueks vagaduseks. See sai alguse juba 14. sajandi alguses. See vallutas kiiresti Euroopa. Algusest oli varjatud, nii nagu ikka suured asjad on varjatud. Jeesuski 30 aastat elas varjatud elu, keegi teadnud, mis sealt hakkab ühel päeval sündima, kuni see siis tuli avalikuks. See uus vagadus oli liikumine lihtsate inimeste seas. Lihtsate inimeste tähendab siis ei vaimulike seas, ei filosoofide hulgas, kultuuriinimeste hulgas, vaid tööliste, käsitööliste, kodanike, maa- ja linnakodanike seas. Ja mis oli see tee? Nemad ütlesid niimoodi, et ega me seda maailma nüüd selga pöörata ei saa. Me peame oma tööd tegema, olema tublid, ajama oma asju, sest et igapäevased kohustused on meil olemas, aga meil oleks võimalus oma sisemaailm seada selle järgi, mis on need Kristuse ideaalid. Et elada kristlasena maailmas, kas ei tundu natuke liiga lihtne lause, elada kristlasena maailmas, keda see vaimustab? Ja võibolla see ei vaimustanud kõrgeid kirikujuhte või kõrgeid ülikuid, aga elada kristlasena maailmas, uus vagadus. Ja see vagadus hakkas levima. Tekkisid nii-öelda kolmandad ordud, ehk et kloostri sarnased ühistud, ja ometi inimesed ei olnud kloostris, annud on vanged, munnaega mungavanned, vaid elasid oma igapäevast perekonnaelu, ja ometi püüdsid elada Jeesuse Kristuse järgi. Nii et võibolla siis tõepoolest nendes lihtsuses ongi geniaalsus. Ja kui me loeme Toomas Kempise raamatut Kristuse jälgedes, siis polegi seal mitte midagi muud öeldud kui seda, et elame Jeesuse Kristuse moodi, Jeesuse Kristuse eeskujul. Kuidas see käib? Ja miks see siis tõepoolest niimoodi on vaimustanud inimesega ilisemad sajandid, miks see meid on vaimustanud? Ma olen keskkoolipoiss, kui minu kätte sattus üks vanemad väljaandeid 20. sajandi algusest Jeesuse Kristuse jälgedes, ma lugesin seda, või oli see isegi vist kirjutusmasinal ümber trükitud, ma lugesin seda ja see vaimustas mind. Selle järel ma otsustasin, et ma tahan kogu oma eluga ja Jeesuse Kristuse järel. Mis moodi ta õpetab? Toomas Kempis ütleb, et Jeesuse Kristuse järel käimine tähendab alandlikkuse teed. Ja pole ime, kui see ei kõla eriti julgustavalt, kes tänapäeval või kes tema ajal oleks tahtnud alandlikkuse teed käia. Aga ta ütleb nõnda, et Jeesus õpetab. Jeesus ütleb, võta oma rist ja järgi Jeesust. Ja nii lähed sa igavesse ellu. See seisab Toomas Kempise raamatus. Jeesus on käinud sinu eel oma risti kandes, surnud sinu eest ristil, et sinagi kannaksid risti ja tahaksid ristil surra. No kui nüüd keegi praegu tahab kuulata midagi radikaalset nende meie paljude juttude ja lõpmatute jutluste reas, siis siin on praegu midagi täiesti radikaalset. Võta oma rist ja järgi Jeesust. Tema on sinu eest ristil surnud, et sinagi kannaksid risti, et tahaksid ristil surra. See on nüüd revolutsioon. Ja ma olen täiesti veendunud. Et see on üks revolutsioon, mis võib veel kord korduda meie ajastus ka 21. sajandil. Sest on olnud ka teisi motiive, mis on inimesi toonud kristluse juurde. No näiteks Konstantinuse aeg, 4. sajand. See oli edukuse, lugupidavuse sajand kristlusest. Et olla kristlane, see oli uhke ja hea. Ja see tähendas privileege ühiskonnas, see tähendas rikkust, suured hulgad pöördusid kristluse juurde. Ja nii sai keskaeg oma alguse, aga keskaeg sai otsa. Ja siis tuli uus pöördumine ja see, mis uuesti vaimustas inimesi, oli see, et elada alandliku elu, mis tähendab Jeesuse Kristuse järgimist siin maa peal. See tähendab võtta tõsiselt oma ülesandeid, see tähendab minna vastu kannatustele ja katsumustele ja see tähendab leida siin elus lohutust, rõõmu ja lootust. Aga kui seda raamatut keegi peaks kätte saama ja lugema ja olgu hoiatus ka öeldud, et need mõtted, mida Toomas Kempis tookord kirjutab, need võivad meid haarata jäägitult. Ja võib-olla meie senisest kristlusest või senisest usuelust, mida keegi on elanud, ei jää mitte midagi järele. Ja meile antakse üks täiesti uus alus ja see võib olla lausa üllatav ja meile endilegi ootamatu. Aga ma julgustan ka seda lugeda. Öeldakse nõnda, autor ise ütleb, et ära loe ühe korraga palju, loe iga päev. Lugemine peaks olema nagu palve ja enne kui loed, palveta. Püha lugemine vabastab meid teadmatusest, see vabastab kahtlustest, parandab eksitused, õpetab häid kombeid, see korrastab meele, elatab tuima südame. Soovin õnnistatud lugemist.
Let me tell you a story about a local enterprise. There's one in every town, no matter what its size. It doesn't turn a profit or bring in any revenue. It's good for one thing, and that's the damage it will do. It's called the Rumor Mill.
Rumor Mill.
The Rumor Mill. If it can be twisted, you can be sure that it will. Cause there ain't nothing sacred at the Rumor Mill. That work there are all volunteers. The only qualification is a mouth and two big ears. If the story's not clear enough, that's okay. They'll just doctor it up and then send it on his way. It doesn't matter who's involved or who it is gonna hurt. As long as folks are listening, they'll keep shoveling dirt at the Rumor Mill. Can be twisted, you can be sure that it will, cause there ain't nothing sacred at the Rumor Mill.
Rumor Mill.
Manufacturing lies, where the truth is disguised, where reputations are crushed. Nothing is hushed. If it can be twisted, you can be sure that it will. Cause there ain't nothing sacred at the Rumor Mill. Now listen, my children, to this warning I make. You've got a lot to lose. There's a lot here at stake. The Bible plainly states you're gonna reap what you sow, and you'll be shown mercy by by the mercy you show. So shut your mouth and ask your friends to kindly do the same, or you wind up a victim with no one else to blame at the rumor mill. If it can be twisted, you can be sure that it will, cause there ain't nothing sacred at the rumor mill.
Rumor mill.
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 The rumor mill.
Loos ja raamatutund.
Mina olen maailma valgus. Kes minu järel käib, see ei käib imeduses, vaid temal peab elu valgus olema. Need Kristuse sõnad kutsuvad meid tema elu ja käitumist jäljendama, kui tahame tõesti valgustatud saada ja südame pimedusest vabaneda. Kristuse õpetus ületab kõik pühakute õpetused. Kel Jumala vaim on, leiab sellest õpetusest taevaliku leiva. Paljud kuulevad küll tihti evangeeliumi, ent ilma kasu saamata, sest neil puudub Kristuse vaim. Kes tahab Kristuse õpetusest täielikult aru saada ja seda täiel määral nautida, peab kogu jõust püüdma oma elu Jeesuse Kristuse sarnaseks muuta. Mis aitab see, kui oskad kolmainsuse üle õpetustest lähtudest vaielda? Aga sul puudub alandlik meel, millega kolmainsusele meeldida. Õpetatud sõnad ei tee inimest pühaks ega õiglaseks. Üksnes vooruslik kristlik elu teeb meid Jumalale meelepäraseks. Meelsamini soovin tunda kahetsust oma südames, kui seda alandlikku tunnet õpetlikult ära seletada osata. Kui tunneksid peast ka kogu piiblit ja kõigi mõtteteadlaste ütlusi, ei aitaks see sind, kui sa Jumala armastust ja armu oma südames ei kanna. Kõik on tühje tegus. Tähtis on ainult Jumalat armastada ja teda teenida. Kõige suurem tarkus on maailma põlata ja see läbi Jumala riiki leida. Tühimeelsus ja mõtlematus on mööduvat rikkust otsida ja sellele oma lootus rajada. Samuti on tühine kõrgete aukohtade järele püüda ja tahta teiste üle valitseda. Mõistmatus on lihalikele rõõmudele anduda ja teiste sääraste asjade järele joosta, mille eest omal ajal kibedate karistuste osaliseks saadi. Mõtlematus on enesele pikka iga soovida. Ja samal ajal Jumalale meelepärasest elust vähe hoolida. Mõistmatus on vaadata ainult käesolevale elule, tulevasele elule pilku heitmata. Tühine edevus ja rumalus on armastada seda elu, mis ruttu möödub. Tõttamata heal meelel sinna, kus rõõm igavesti kestab.
Tomas Kempise raamatust Kristuse jälgedes peatükk tõe õpetusest. Õnnis on see, keda tõde ise õpetab, mitte piltide või kaduvate sõnade varal, vaid ise enese läbi, nagu ta tõeliselt on. Meie arvamine ja meel petavad sageli, nad ei tungi kuigi sügavale. Mis kasu on meil sellest, kui me tumedaid ja varjatud asju vaevaga uurime ja nende pärast vaidleme? Kohtupäeval meid ju nende asjade mitte teadmise eest ei karistata. Suur rumalus on, et me kasulikud ja tarvilikud asjad hooletusse jätame. Tühistele asjadele, mis küll meie uudishimu rahuldavad, aga muidu kahjulikud on, jookseme järele. Nii olemegi lahtsiste silmadega pimedad. Mida lihtsamaks inimene on saanud, seda suuremat ja kõrgemat tarkust võtab ta vaevata vastu, sest ta mõistust valgustatakse ülalt. Puhast, lihtsat ja kindlat vaimu ei häiri ka igapäevased askeldused, sest kõiki välispidiseid toiminguid teeb ta Jumala auks, seejuures unustab ta oma au ja kasu. Mis võiks inimest rohkem takistada ja koormata kui ihad ning tunded, mis ikka veel südames elavad? Vaga ja alandlik inimene teeb enne oma sisemuse korda, kui väliselt toimetama hakkab. Nii ei saa tema tegemised rikutud patustest tunnetest, sest kõike juhib valgustatud ja korralik mõistus. Kellel on suuremaid ja kõvemaid lahinguid lüüa kui sellel, kes ise ennast võita tahab? Meie igapäevane töö peab olema iseenese võitmine. Nii muutume päev-päevalt tugevamaks, kasvame heas suunas ja teeme edusamme. Täiuslikkuse kõrval samub siin ilmas ikka ka ebatäiuslikkus. Alandlik eneseteadvus on kindlaim tee Jumala juurde kui sügav teaduslik uurimus. Teadustega lihtsalt äratundmist ei tohi laita, ka need on Jumalast seatud head asjad. Aga vooruslik elu ja hea südametunnistus peab sinu silmis palju väärtuslikum olema kui teadus. Et aga suurem osa rahvast meelsamine soovib pigem palju teada, kui vagalt ja Jumalale meelepäraselt elada, siis langevad nad eksitusse ja ka nende teaduse puu kannab vähe vilja või ei kanna sugugi. Kui oleks tarvitatud niisama palju usinust ebavooruste hävitamiseks ja vooruste istutamiseks, kui seda tarvitatakse asjata vaidlemiseks ja tülitsemiseks, leiduks kurja ja halba rahva seas ning ebavoorust vaimulike hulgas märksa vähem. Tõesti, kohtupäeval ei küsita meilt, mida oleme lugenud, vaid mida oleme teinud. Ei küsita, kas oleme ilusti kõnelnud, küsitakse aga, kas oleme vagalt elanud. Ütle mulle korraks, kus on nüüd kõik need isandad ja meistrid, kes oma eluajal teadmistega hiilgasid? Nende eluajal peeti neist lugu, nüüd nendele enam ei mõelda, kui ruttu kaob selle maailma hiilgus. Alles siis, kui nende elu oleks nende õpetustega kooskõlas olnud, oleksid nad õigesti uurinud ja õigesti seletanud.
Ei tule uskuda iga sõna ega mõtet, kõike, mis meile läheneb. Peame hindama ettevaatlikult ja kaalutlevalt otse kui Jumala ees. Kahjuks usume ja räägime teisest inimesest meelsamini halba kui head. Nii nõrgad oleme meie. Targad inimesed ei usu kergesti iga juttu. Nad teavad, et inimlik nõrkus kaldub ennem halva kui hea poole. Seepärast on paljud jutud täiesti tähtsusetud. Suur tarkus on elada mõtlematult ruttamata, vältides kangekaelselt oma päi käimist. Mitte iga sõna ei tule uskuda, ega kõike kuuldud kohe võõrastele kõrvadele edasi jutustada. Pea nõu targa sõbraga, kel on hea südametunnistus. Jälgi pigemini mõne vaga inimese nõuandeid, kui enese heaks arvamist. Jumalale meelepärane elu teeb inimese targaks, andes talle väärtuslikke kogemusi. Mida alandlikum inimene eneses on ja mida enam ta Jumalale alistub, seda targemaks, rahulikumaks ja leplikumaks muutub ta igas asjas. Suur, tõeliselt suur on ainult see, kellel on suur armastus. Tõeliselt suur on see, kes on enesesilmis väike ja kõrgemat auastet millekski ei pea. See on väga tark, kes kõike ajalikku kui pori ja prahti hindab, et Kristust enesele võita.
The hand that made and measured out the heavens with a span. The hand that took some common clay and from it molded man.
the hand that cups the waters of the deep, the hand from which no one can pluck his sheep, the hand that sways the scepter in a universal reign, the hand supplying every need throughout his vast domain, the hand that bears the print of Calvary. That's a hand that's taking care of things for me. The hand that made the world is moved by prayer. Take your petition to the Lord and leave it there. From the greatest heartache to the smallest need, that's the hand that's taking care of things for me. The hand that cleansed the leper, cooled the fever, raised the dead, the hand that broke and blessed and multiplied the fish and bread, the hand that open ears and loose the tongue, the hand that healed the blind, received the young. It's the hand that calmed the tempest.
Aitäh, kallis Pereraadio kuulaja, et sa jälle olid meiega. Meil oli sinuga hästi tore, loodetavasti sinul ka meiega. Me olime täna Pereraadio stuudios Logose pere taas, Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Minge õue, nautage ilusast talveilmast ja olge väga-väga õnnistatud. Kohtumiseni!
Logos ja raamatutund.